Už vyše 20 rokov doslova zachraňuje životy bezdomovcov a stará sa o takmer 300 ľudí bezdomova ako riaditeľ útulku a nocľahárne Oáza Nádej pre nový život v Bernatovciach pri Košiciach. Pochádza z obce Pakostov v okrese Humenné, ale určite ho poznajú na celom východnom Slovensku, napríklad aj v Prešove, kde organizuje na Veľkú noc obľúbené predstavenie Živú krížovú cestu Ježiša mestom. Ako 64-ročný je už kňazom na dôchodku. Slúžil v Košiciach, Snine, Svidníku, Nižnej Šebastovej a Hýľove. Na konte má skoro 30 maratónov, ale aj individuálne i štafetové ultrabehy, ktorými zviditeľňuje potrebu pomáhať chudobným. Sám len so svojím psom zabehol vyše 1500 km z Košíc do Vatikánu, kde sa stretol s pápežom. Bežal aj z Košíc do Bratislavy, z českého Ašu, cez Košice až do Svidníka a bol členom štafiet z Košíc do belgického Bruselu a francúzsky Lourdes. Je mi cťou privítať v podcaste denníka Korzár Petra Gombitu. Pán Gombita, čo to vlastne znamená, že ste kňaz na dôchodku?
Na dôchodku to, že mohol som mať farnosť a vlastne som na dôchodku, to znamená, že kňazom ostávam ďalej, pôsobím tak voľne už proste. Aj zajtra idem pochovovať dole na Rozaliu, alebo v známeho predavača Večerníka. Takisto ideme urobiť mu pohreb. Takže tak voľne trošku a som poprosil otca arcibiskupa, aby ma uvoľnil do dôchodku, pretože som sa chcel viac venovať týmto ľuďom. Lebo mať aj farnosť, aj bezdomovcov a robiť iné aktivity, krížovú cestu, behať a všetko, tak je to veľmi náročné. A nechcel som oči aj ľudí pozerať, alebo možno aj kňazov, že behám, alebo robím nejaké možno iné, alebo nezmyselné veci pre niekoho, až zanedbávam farnosť alebo ľudí. Tak pokiaľ je kňazov dosť, ja sa ostupím a chcem proste už len túto činnosť alebo s týmito ľuďmi vlastne žiť s nimi a medzi nimi proste tam bývam. Sme úplne v bežnom denne kontakte pri večeri, pri práci, pri modlitbe, pri behu proste chodíme spolu behať na kávu, na pivo niekedy sadneme a tak normálne proste ako bežný človek.
Raz ste sa vyjadrili, citujem, tí bezdomovci mi oveľa viac v živote pomohli ako ja im. Tak ja neviem, mne sa skôr zdá, že to vy pomáhate tým bezdomovcom. Čiže ako oni pomohli alebo pomáhajú vám?
Viete, pomáhate. Jednoducho človek je súčasťou vesmíru, sme nastavení tak, že ten strom, tá príroda mi dáva energiu do života. Vieme, čo urobí jedna prechádzka lesom, vieme, čo urobí psík, ak máme ho pri sebe, vieme, čo urobí ľudská láska, objatie, dieťa. Tak jednoducho to, ak sa niekomu život pokazí a nesie to utrpenie sám alebo nevie to uniesť a to ktokoľvek, to nemusí byť kňaz, pomáha, pomôže. Ja tomu verím a mám vyskúšané, že to dobro, ktoré urobíte alebo dáte niečo zo seba, zo svojho potu, z práce svojich rúk alebo peniaz, jednoducho v tom dobre je zabalená láska, pokoj, radosť. A to ja inde získať neviem. Proste tam najviac, to je najväčší zdroj a môžete byť kňazom uplakaným, ušomraným, šťastným, veselým, spokojným a mne dáva obrovské krídla, alebo ma nabíjajú tí ľudia, pretože ak vidím ich život a jednoducho si myslí, že robím nič iné, normálne veci ako človek. Každý človek by mal robiť a to božne veriaci, tak jednoducho pocitujem tú obrovskú takú radosť, tak jednoducho to robím s radosťou a preto hovorím, že oni mi dali oveľa viacej, ako som dal ja im.
Minulý týždeň nový výjazdový očkovací tím Košického kraja navštívil Oázu a zaočkoval prvých 100 klientov. Ako to zvládli? Mali nejaké nežiaduce účinky?
Tak niektorí si aj ľahli ten deň, alebo aj na druhý deň, nejaké drobné tie horúčky, alebo aj takých silnejších chlapov to povalilo. A len si myslím, že to je normálna reakcia proste na danú látku, ktorú sme dostali a pozerali televíziu, rozprávali sme o týchto veciach, tak si myslím, že to je normálne proste priebeh po očkovaní.
Nikto nepanikáril?
Nepanikáril, skôr si myslím, že predtým, pretože Ja som to povedal asi aj do médií, že mali strach sa niektorí zaočkovať. Hovorím, a zrazu má strach, a keď si mal hlavu na kolenici a keď si bol opitý, tak ti to nevadilo, že tam si nemal strach, že chodia vlaky a tu zrazu z inekcií sa bojíš proste jednej. Takže určite aj oni, keď sa očistia títo ľudia a začnú triezvo rozmýšľať, tak majú radšej život ako my. To je zaujímavé, že oni proste sa prebudia, vidia, čo im to všetko zobralo, keď stratíte dom, manželku, deti, prácu, exekúcia, choroba príde a teraz si poviete fíha, tak to je to, čo topiaci sa chytá aj britvy alebo slámky, tak oni sú tí asi, ktorí keď majú kus, tak veľmi, veľmi sa tomu životu tešia aj si ho chránia teraz oveľa viacej.
Spomínali ste, že za rok s koronavírusom ste mali v zariadení 5 úmrtí a 60 nakazených. Čiže ako by ste to vedeli zhrnúť? Ako ste to zvládli a ako sa to u vás vlastne pokazilo?
Zajímavé, že do februára 4. myslím, že sme nemali ani jeden COVID. Čo boli pracovníci zvonku, čo dochádza, tak to sme stopli. Oni chytli, ale už kam by o tom nemohli prichádzať, ale samotná oáza nemala. Určite dosť sme mali prísne obmedzenia. Mali sa rozhodnúť. Chceš žiť, ostávaj v oáze, má zabezpečenú stravu, všetko aj s cigaretami, s kávou, s hudbou a nejakým programom, alebo ak chceš zomrieť, nech sa páči. Môžeš zomrieť, ale tu nebudeš týchto ľudí ohrozovať, pretože ty sa máš rozhodnúť. Ktorí odišli. Odišli aj do Čiech, aj do týchto vecí, tak sme hovorili, že nezobriem, ale potom sme ich brali ako do... Máme vytvorené karanténne miesto, to znamená, že išiel na test, do karantény na 14 dní, po 14 dní potom znovu sme ho mohli preradiť do bývania. Ako sa to stalo? No, myslím, že najčastejšie, z čoho aspoň si myslím, som usúdil, že v štvrtok sme boli testovaní na PCR testy už, piatok spadol, rozbil si hlavu, išiel do nemocnici, sobotu nám ho vrátili so zašitou hlavou a pomeraní testov, ale už má COVID. Tak kde mohol chytnúť? Len tej nemocnici.
Veľa mediálnej pozornosti sa dostalo vášmu zariadeniu, keď zomrel jeden z vašich klientov, známy bývalý kolporter košického večerníka Jan Harničar, ktorého košťania poznajú ako Fantomas. Potom boli také snahy aj úvahy rôznych ľudí, že ako si ho po smrti uctiť, že či mu urobiť nejaký špeciálny pohreb, alebo dokonca postaviť mu v centre Košic sochu. Ako ste to potom vnímali, takéto úvahy a snahy?
Úvahy a snahy, tak ja som tiež osobne, lebo v našom zariadení bol asi 3-4 roky. Poznal som ho ako človeka, ktorý stal pri bývalom priori s večerníkom. Košický večerník. Veselý človek. Si myslím, že mal v sebe čosi také pekné, čo to oslovalo ľudí, alebo robilo im to úsmev. A si myslím, že ľudia na dobro nezabudnú proste. Tak chceli, touto snahu sa ozvali mnohí podnikatelia, že vedeli by zaplatiť pohreb, nejakú pozornosť dať proste do centra mesta alebo kdekoľvek. Teraz je v takom stave, že vlastne ideme zaplatiť pohreb a ideme urobiť, ale to dám verejnosti, kto bude chcieť, ak sú otvorené, že môžu prísť, alebo aj po rozhovore s pánom primátorom, pretože to nie je len môj človek, alebo proste náš človek, nás všetkých, že niekto rozhodne, kto si viacej, že či kde tú urnu pochováme, či na rozaliu, alebo hore na krematórium, alebo či sa vyjadrujú tej tabličky, to už mesto nerozhodnú poslanci, aby pripomínal ľuďom proste to dobro, keď sa budú pýtať ako na toho mestského žobráka, na tú budovu, že aj na neho sa bude, prečo ten človek tu v meste, čo to bol, kto to, tá tradícia bude sa dávať ďalej proste, že bol to človek, ktorý predával noviny a zasiahol aj ľudské srdcia proste, alebo dobrom, alebo svojou pracovitosťou, že s tými novinami tam stál a dával nám tie správy a dával proste informácie, ktoré človek potreboval, alebo bežne to žiada.
Prečo ste sa rozhodli priamo osloviť a požiadať o pomoc profesora Vladimíra Krčmeryho, ktorý napokon aj prišiel?
Tak viete, roky prosíte ľudí, lekárov, sme obvolávali prevádzky, magistrát, župu, lekárov nemáte len tak, že si lusknete, že aby bol odborný dohľad. A keď sme to nevedeli nejako rád uhrať, tak viete, tam sa nedá hrať a ja sa nemôžem hrať na lekára, keď nie som, alebo tam treba niektoré veci odborne posúdiť. Človek, ktorý 10 rokov nebol u lekára, alebo rôzne tabletky má. Proste jeho zdravotný stav je tak dokrčený, dohýbaný 5-krát viacej ako bežný človek. A teraz vy rozhodujete o jeho živote. Nech bude ktokoľvek, je to človek proste. No tak keď už to nešlo, tak som oslovil Krčmerova, sa poznáme, že profesor, že by nebolo možné, alebo tak, aby si prišiel aspoň skontrolovať tých ľudí, alebo máš tým v Bratislave nastaviť proste diagnózy, tabletky na tieto veci, pretože mnohí majú kartičky poistenia, čo sa občiansky preukázať, tie veci, to vás neošetrí, tabletky nemôžete vybrať proste, lekár. No tak prišiel s týmom ľudí raz, dvakrát, trikrát, potom už aj Košice sa pridali z vysokej školy. Takže tých ľudí proste urobili im karty, proste diagnózy a dokonca ešte nám vždy zasponzoroval mech liekov, že proste poslal už nejaké auto nám doviezlo proste, už bolo meno napísané pre koho tabletky, ako užívať. Takže tí klienti dnes majú starostlivosť ako bežnú, možno v dome dôchodcov alebo kdekoľvek proste, kde už sa trošku stialo, tak vieme, že akú prácu robiť, čo mať, a už Košice vlastne pomáhajú, pretože vstúpili do toho média, trošku to možno tak trošku rozvírili, taký tlak urobili, no a potom sa to už spustilo.
To musel prísť až Krčmery z Bratislavy nám pomôcť?
No tak, viete, keď možno spoločnosť tak nevníma, alebo možno aj čelní predstavitelia povie, tak nedá sa to, nemáme lekára, vec vybavená. A už viete, keď sú tie tlaky, tak už potom sa to všelijako hľada, pretože to sú naši ľudia, žijeme v tomto meste, tak musí, stále hovorím, že spoločnosť je tak krásna, tak silná, alebo Košice sú tak pekné, ako je posledný človek v Košiciach a je mu dobré, alebo sa má dobre, alebo sa vieme o neho postarať. Takže ja si myslím, na tom nám má všetky záležiť, keď ukazujeme skvosty, ako vyzerá Dom svätej Alžbety proste a aké pretvárame parky, aké umenie, rozumiete, a človek má šanci zomierať bez povšimnutia.
Spomínali ste, že ste sa hlásili ako dobrovoľník do nemocnice pomáhať ako kňaz, alebo...
Hlásil som sa, pretože som chcel, určite mal som čo tam robiť, zvažoval som tie veci, ale napriek tomu som dal, pretože som kňazom, alebo som veriacím, alebo som človekom, alebo viem, ako som žil doma a videl som svojho otca, detka a si myslím, že otec by sa rozhodol tou cestou a určite by to robil aj detko, možno aj babka, pretože pomáhať je to čosi ľudské, čosi prirodzené, čosi normálne. Keď je ťažká situácia, čosi normálne. A ja stále hovorím, keď už sme také vyspalejšie, alebo keď som sa učil katechizmus, že hrešíme slovami, skutkami, myšlienkami. A ja sa bojím, že toto je oveľa väčší hriech akýkoľvek, zanedbanie dobrého. Máš možnosť urobiť dobre a neurobiš, otočí sa chrbtom. Proste si urobil veľké zlo.
Zobrali vás do nemocnice?
Nezobrali ma, pretože som mám 64 rokov, som diskriminovaný ako dôchodca. Takže jedna vec a druhá vec, viete, rozprávať tu zo stoličky niečo iné a rozprávať možno otvorene o niektorých veciach, čo by mohol štát, čo by mohla cirkev, tedy, kedy vidíte smrť pri pacientovi, bojujú lekári, ale vidíte, že tá smrtka je blízka aj pri vás. A z tejto pozície potom mnohé veci rozprávať a hodnotiť a pustiť niektoré veci do éteru, by som sa asi bol otvorenejší ako dnes, keď sedím len tak v štúdiu teplom.
Pred 3 rokmi ste rečnili na protestoch za slušné Slovensko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej v Košiciach aj v Prešove. Prečo ste sa tak rozhodli?
Tak rozhodol som sa preto, lebo niekoľkokrát ma pozývali, som odmietol, pretože ja hovorím, ja sa cítim veľmi malý človek, veľmi nízky, veľmi slabý, krehký alebo hriešný. A čo ja môžem povedať ľuďom slovenskú národu? Čo ja som hovorím, tam máte biskupa, máte teologov, máte ľudí, ktorí si hierarchia, ja som skoro nikto, ja sa počítam ako ministrant cirkvi. No a na druhej strane, keď už boli tlaky, že ja by som mal ísť, tak som sa pýtal, že prečo. No, viete, vy ste dostali také ocenie, také ste dostali onaké ocenie. Aha, tak to je tak, hovorím, no. dobre, dajte mi ešte chvíľku na rozmyslenie. A teraz sa s tým boríte. Pozeráte na tie ocenenia a povedz, tak sú dve možnosti. Buď tie ocenenia odnesiem, porozdávam na vúcku, kde som skadial dostal, alebo pôjdeš na tribunu. Máš dve možnosti. A zo svedomia sa byť nedá. To proste nevyhráte. Buď sa utrápite k úsmrti, alebo si to vyriešite. Toto sa nedá dnes, lebo proste vám to zoberie šťavu, života, chuť a radosť. A ja nechcem byť bez radosti. Tak to urobím buď jedno, alebo druhé. Ja to urobím proste, lebo to je obrovský tlak. Tak som si myslel, že toto plešky mám rozdávať a diplomy nosiť, tak hovorím, to bude ľahšie ísť na tú tribúnu. Čo nebolo také jednoduché, viete, spotené trička, teraz neviete, čo sa odohrá v tom dáve, lebo môžu po vás spardajky hádzať alebo čokoľvek. No tak, dobre, snesím aj túto hanbu, ak sa netrafím do toho, čo chcem povedať, na čo tam idem.
Mali ste aj nejaké negatívne reakcie, napríklad od cirkevných nadriadených?
Tak sa ma pýtali, prečo som tam išiel. Tak som im vysvetlil, prečo som išiel. Hovorím, tam mali ste sa potiť vy, nie ja. Ja som za vás tú prácu urobil. No tak viete, to je to náročné. Proste v Prešove napríklad, keď som bol, meškal som išiel 140 alebo 150 cez diaľnicu. Policajti ma chytali, ja som o tom ani nevedel. V Prešove som išiel do protismeru. Zákaz do protismeru, lebo som chcel na tú tabuľu dobehnúť, keď ma stopli policajte, kto ste, čo ste, však vy ste, hovorím, idem tam a tam, ale viete, že ste mohli sa do protismeru, som dvojitú smerov, hovorím, však ja som tak vyplašený, že ja neviem, čo som, alebo čo chcete do mňa, dám potom peniaze, berte všetko, čo mám, len ma pustíte tam, aby som pozeral ľudia, idem domov. A potom sa mi pýtajú, to vy ste ten, čo ste bežali, hej, to som ten trošku poplašený, že vidíte teraz na mňa. A hovorím, a za koho ste? Hovorím, ja som za všetkých. Ja som za to, aby na Slovensku bolo dobré. Ja nerozlišujem stranu, nerozlišujem ľudí, ani čiernych a bielých. Aby sme slušne žili, aby sa situácia upokojila, aby sme sa nezvrli do nejakých ťažších vecí, aby sa veci dali na poriadok. Ja sa tam idem prihovoriť, neviem, čo ešte poviem, to vidím zvora, čo príde. A chcel by som sa aspoň ten Otčenáš pomodliť a požehnanie proste, lebo vidím tom silu Boha, aby aj Boh nám tom pomohol. Tak potom, dobre, choďte, dali mi všetko, hovorím, a pokuta, nič nebude. Nie, môžete ísť. Tak hovorím, no tak super, idem.
Prečo ste sa pred vyše 20 rokmi ako kňaz rozhodli, že chcete pomáhať ľuďom bez domova, že vám nestačilo pomáhať im z pozície kňaza?
Niektorí mi hovoria, že som dobrodruh. Moji spolubratia. Možno majú na tom pravdu, bo hovoria, že som závislý na športe, chodím k ľadovým medveďom a takže možno také veci možno. Dnes si už možno pripustím, že aj ten šport môže byť závislý, čo je, ale mi to pomáha proste a je to legálne. Proste za šport sa netresta, takže aj keď som závislý. Ja som už ako mladík rozmýšľal, že som chcel ísť na misie do Afriky. A potom, keď som tej farnosti videl, že koľko je práca a koľko tu je misia, tak mi hovorí, že nikde nechoďte do Afriky, tu robte. Tu pomôžte vlastným ľuďom. Ako si s tou myšlienkou som... Potom bežali roky, hovorím, treba sa učiť reč, treba proste... A roky, už nemáš toľko síl páry a tak nakoniec. A druhá vec, čo sa týka aj toho kňazstva, keď aj niekedy mi vyčítali, že viacej sa venujem bezdomovcom a hrávam fotbaly a cirkusy, divadla, cvičím a čo všetko. Ale v tom som videl, že nielen mne to dáva, ale ako keby celá farnosť oživla. Ja stále hovorím, že viera musí kvitnúť, viera musí voňať, život musí mať radosť. Musí sebe niesť známky toho, čo žijem, čo dostávam z Boha, čo dostávam z prírody a z ľudia z práce. A kto nemá, na čo to budem robiť? Zobrať kufrík a ísť predávať zmrzlinu. To bolo, ja som vždy na takej hrane proste. Buď to ide, alebo keď nie, som zmrzlinár alebo cukrár. Rozumiete?
Keď ste mali farnosti, tak ako vás vnímali taký tí tradičný, možno starší veriaci, nie ako takého nového čudáckého kňaza, ktorý zavádza nové veci alebo sa vyjadruje možno iným štýlom?
Určite nie je to také jednoduché, keď vás vidia hrať v trenírkach. Teraz už je to také možno normálnejšie. Vidia vás kúpať sa v ľade, rozumiete? Vidia, že druhý idú na ruženec po obede a vidíte s psíkom do lesa, idete behať. Ale keď vysvetlíte tým ľuďom, že babky, ja mám celý týždeň, mamky, tak som unavený a mne tá príroda, ten strom, ja ho vystískam. a proste bežím, ja vidím tú krásu, vidím tú vôňu, všetko, čo ma stretne. A mne to, vy sa modlíte v laviciach, ja sa modlím lese spolu s vami. My sme spojení s Bohom rovnako. A druhá vec, ktorú hovorím, že netlačme všetko do kostola. Za komunistov nás tlačili do kostola. Netlačme do kostola, skúsme život z kostola tlačiť do reálneho života, do práce, do krčmy, na ihrisko, na posedenie. Viete, aký to má význam, lebo sledujete život, že tu sme zbožní v kostole, áno, tu je Ježiško, tu je Boh, to je všetko na ihrisku, len sa láme, to nechcem tie slova ani použiť, aké sa tam všetko lámu, a taký vnúčik stojí pri detkovi. Alebo povedal, ticho, bo pán farár ide, predo mnou môžeš rešiť, koľko chceš. Ak ty s Bohom máš vyspravedlňa s manželkou a že ti dcera nepovie nič, že vnúčika trepešte slova, tak ja som ten posledný, o koho ty musíš, môžeš, ti môže vadiť proste tvoje vyjadrovanie. Takže proste videli tú slobodu, videli proste, že my sme otvorili vo Svedníku diskotéku, bar sme mali prvý. Diskotéky, 250 ľudí, aj kaplani chodili.
A stretli ste sa viac s pochopením alebo s odmietnutím?
Biskup ma zavolal, že proste sú na mňa sťažnosti ani nie tak z ľudí, pretože hovorím, nech sa páči, môžete ísť do farnosti, máme farskú radu, máte ľudí, môže sa popýtať. A že nie som normálny, som šalený, viete, no zbúral som aj kostol, to je pravda, bez povolenia, to som mal ešte odvážny. Ale sa to stihlo, urobilo sa, vybavili sa papiere, všeličo. Po tej revolúcii, viete, všetci sme boli takí žaví a proste a čosi nové. Tak, viete, aj človek, aj kňaz uletí proste. My sme ľudia. No a už keď toľko na neho takým tlakov bolo, vieš, ale proste robiť také veci, alebo na amfiteátre omše a proste tak hovorí, že to pri jednej príležitosti, kde si, keď asi som odchádzal pred zo farnosti a prišiel aj on tam sa lúčil, lebo si myslel, že možno to bude nejaké ťažké, lebo vie, keď ľudia zvyknú prosiť biskupa, aby ešte nechal kňaza čo všetko, tak hovorí, no, synku, sledoval som ťa, všelijaké relácie som mal, čo ako s tebou, mnohí hovorili, že si blázor, že si šalený. A už keď som to nevedel uniesť z radu spolubratov, tak hovorí, že nechajte ho. Nechajte ho, buď úplne ho zoberie sanitka, skončí blázinci, alebo ak sú to veci Božie, na to nemáme. To uvidíme čas, či to boli veci Božie, alebo či to boli veci šialené. Takže do blázinca som sa nedostal, som tu, to znamená, že asi veci boli Božie. A kde sú veci Božie, tak tam ľudia to cítia, nosia v srdci. Nedá sa to vymazať zo života, pretože to, čo sa robí, ostane hlboko v človeku. A vždy, ktorú vec som ja v živote robil, som hovoril, že Pane Bože, či sa bude stavať kostol, múry, alebo čokoľvek sa robí, len aby to čosi spadlo aj do duše človeka. Lebo z toho ostáva človeku na večnosť. Takže si myslím, že to trošku tam popadalo do duše a ľudia boli spokojní.
Keď už hovoríte, že teda vás označovali za šaleného, tak povedzte, ako dokáže normálny človek zabehnúť za 50 dní 36 maratónov a spolu 1550 kilometrov, ako bol váš beh do Vatikánu, veď to vyzerá ako čistá samovražda.
S tým súhlasím s vami. To je znovu opäť ten tlak. Viete, keď máte 300 ľudí bez domova, keď vidíte, že tí ľudia nemajú čo jesť, vidíte ich smutok, ich bezradnosť a s nimi žijete a im neviete pomôcť. Plakať nepomôže. Kričať som kričal, nikto ma nepočul. Musíte čosi urobiť také, aby si to ľudia všimli. Aby si vás všimli. Tak to bol taký tlak, keď sme sa učili v škole, a ja som mnohým veci aj nechcel veriť, hovorím, že Pane Bože, odpust mi, som neveriaci Tomáš. Ja tie veci musím, ja vieru musím nahmatať. Viera je matematika, fyzika, to má čísla, to má výsledok proste. To nemôže len tak, že čosi poviem a to musí platiť. A keď sme sa učili, si pamätám cirkevné dejiny, že keď išli reholnice alebo proste biskup išiel do Ríma, že mu to trvalo 4 mesiace alebo také, ja to budem počúvať, je tam spaličko, kde je si mních do Ríma na vozeku sa povedz do vodrve. A teraz zrazu vás napadne taká myšlienka, že dalo by sa pomôcť, ísť sa ku komu pôjdete ako kňaz, tak predsa len idete ku svojmu pastieru, ku svätému otcovi, ku tomu proste. A teraz si myslím, keď sme prepočítali kilometre cestory, fuj, tak to je. A teraz ísť niekoho sa radiť. No tak pýtal som sa potom už blízko pri tom športovcov a hovorí, že pozri, Marcel Matahnin alebo iní, ktorí sú veľkí športovci, a hovorí, že ja sa ti priznám, aby som to nedal. Jednoducho, nedám to. Mám v hlave, môžem zabehnúť akokoľvek maratón. Ale ty hovoríš, keď máš vieru, máš Boha, že Boh ti pomôže, tak skús to, ja ťa od toho nebudem odrázať. A viete, teraz lekári mi poviete, no uniesie toto telo, toto všetko. Koleno praske, meniskus, šľacha, čokoľvek vám môže odísť. Tak sú dve veci. Buď to urobíte, a bola verzia, že možno, som myslel, najbližšia nemocnica je na terase, to ma zoberú tu blízko, druhá je v Šaci, a tretia ide si pri Rožňave, ktorým, keď potom aj ďal dojdem, trošku hanby, a media kus povede, že pozri si fara, tam išiel som na Boha spoliehal a pozri, kde skapal, tam kde si proste. Tak som sa pustil, že aspoň to vyskúšam. Nedobehol som poriadku, kus hanby prežijem. Ďalšia verzia, skúsim to, možno to dá, možno budú následky, neviem. Ale s tým cieľom idem, že vyskúšal som a budem v sebe mať pokoj. Znovu by som nevedel s tým žiť, že som to neurobil. To by ma dlho trápilo. Ani som sa nepokúsil o to, ako im chceš pomôcť. Prídu ešte ťažšie veci než toto. A teraz pozrieť na 300 ľudí, pozerajte denne a viete, že ste im mohli aspoň trošku by kto si o vás zakopol a mu priniesie nejakú stravu alebo tie veci. S tým sa nedá žiť. S niektorými vecami sa nevie žiť. Niektoré veci v živote som neurobil, priznám sa. Nechcem sa k tomu vrácať v živote, už o nich rozprávať nebudem. Lebo mi je vždy ľúto. Bál som sa, čo povedia ľudia, prevyšuje ma to, na to moje sily nestačia, ani kamarátov nejakých, čo povie biskup, to ani to netuším, čo môže byť proste, lebo to, viete, tie veci môžu vidieť spočiatku sa veľmi ťažké alebo nenormálne a vy do toho idete, vám povedia, na čo sa do toho ženieš. Ak to ideš rovno levovi do tlamy ideš. Tak hovorím, že a ja tej situácii, to je taký veľký tlak, že ja nechcem potom žiť s tým, lebo to sa ťažko žije. Tak skôr to idem skúsiť a sa to všetko uľaví a keď to dopadne dobre, tak je celkom dobre. Keby to aj zle dopadlo, tak no, kto si sa pokúsil, alebo prasklo mu tam členok, alebo proste noha, alebo čokoľvek, no tak som prežil.
No, priznajte sa, koľkokrát počas toho, tých 50 dní ste si povedali, že kašlem na to, už ďalej nejdem, nevládzem, nedá sa to.
Ani raz. Boli ťažké chvíle, sa priznám, že možno mi doplačovalo, lebo som možno plakal, keď som videl psíka, som hovoril, že poď, Sara, tak ťa pekne, prosím. Aspoň trošku zabehni, lebo aj pes mal toho dosť proste. Horúco slnka, keď na mňa pozerala, proste my sme sa jeden druhému bali pozerať do očí, taký proste niekedy až hrôza, lebo viete, deň čo deň, to bolo, tá psychika, to bolo čosi strašné, ale som si vždy spomenul na ľudí, ktorí sú ťažko chorí. Na vozičkárov. Si predstavte vozičkár, ktorý nikdy si v živote do fotbalu nekopne do lopty. A som si povedal, keď budem sa plaziť po štyroch, zodrem kolena, potom lakte zodrem a potom brucho zodrem, ale musíš dotedy ísť, pokiaľ s jazykom nebudeš lízať prach. Aj dotedy by som išiel proste. Možno by som z tých 42 km nedal po bruchu, ale aspoň 10 km proste zodraté alebo potom na chrbte, ale proste iná cesta pre mňa neexistuje.
Bežecký klub Oáza ešte funguje?
Áno, fungujeme. Tak trénujeme, chodíme behať teraz cez koronu vlastne, takže bolo povolené, tak sme išli do lesa. V minulú sobotu sme boli v Hilove popri hrázi pobehať, potom na Kojšovke sme vybehli ten kopečík 7 hore a 7 dole, aj so psíkom, trošku bola zima. Striedame trošku tie miesta, aby proste aj mne to dobre urobí, viete, tá príroda, kde si behať vždy inde, čo si aj zrakom vidíte iné, že je to aj na psychiku, tak pardon, normálne fungujeme, čakáme, kedy sa rozbehnú bežecké súťaže, aby sme sa mohli stretnúť viacerí ľudia, proste, kde už potečie trošku káva, pivo nejaké, trošku hudby, alebo možno aj tie ocenenia pre tých lepších, kde idú nabídnuť, to tak sa očakáva, aký kto mal čas a proste sa s tým žije už.
Koľko ľudí od vás behá a ako im to pomáha?
Teraz behajú asi piati, niekedy sa pridajú ešte viacerí, niekedy niekto odpadne, keď proste, alebo je to náročné, viete, že ono, tak máme aj tak urobené, že proste aj tí pracovníci môžu, keď chcú s nami behať, to znamená, že dvakrát do týždňa majú 2-3 hodiny voľno cez pracovnú dobu. S výbavou to sa im počíta do práce, keď beha. Takže si myslím, že je to dobre, pretože máme teraz napríklad tú skupinu tých závislých ľudí, že občas niekedy prídu zahrať, zasa vidia tých ľudí, ktorých poznali a videli, že mali problém. A z toho problému sú preč a ešte nám aj hrajú, sú veselí. Tak proste tí ľudia, ich to desi posúva. Teraz robíme pec na pizzu. Som pýtaj, že prečo na pizzu? No pretože mne chutí taký spoločenský život. Viete, že to, čo mi bolo možno, alebo som sa vyhýbal tým barom, alebo tie barový pult, máme bar, klasický kávu, oprieť sa ako v bare a debatovať. Aj s tým bezdomovcom, prosím, alebo si sadnú na stolička čakať, keď nám donesie pizzu, alebo si ju pečieme, ako normálny človek. A to je jedno, na ktorých miestom Košice, či na Jazere, či na Furčia, prečo by nemohlo byť v Bernatovciach, rozumiete? A sedieť a rozprávať. Keď niekto príde z verejnosti, nech príde, vyskúša alebo posedí, proste žiť aj spoločenský život, lebo to patrí ku života a to aj tento život dvíha vlastne ten spoločenský kultúrny život.
Chystáte sa ešte na nejaký taký podobný šialený beh alebo na niečo, po čom ešte túžite, čo ste neurobili a ešte by ste to chceli?
Tak určite sú výzvy. Ja nerad o tom rozprávam, bo keď poviem dopredu, ako keď ma to trošku oslabilo, tak určite jednu trať máme aj s Petrom Polákom. Tam je okolo 5000. Bulharsko, Ukrajina, neviem, proste tam je tá mapa. A jeden šialený beh, teraz som objavil, ale takto neviem ako, kedy, možno to príde asi 21 000 kilometrov, kde sa dá prejsť po zeme guli alebo akokoľvek bez, že nemusíte ísť cez loď, že je nejaké vždy prepojenie, kde sa dá obísť, ale tam to vychádza asi, keby štafeta bola, tak myslím, že asi na pol rok, alebo ako kto vychádza, keď sám, tak asi na rok aj na čo. Takže je to dosť časové náročné, ale tak uvidíme, ako zdravie pustí, ako tie veci už nejako to nesílim, uvidíme, čo to bude.
No nefrflú klienti vás, že zase gombita, tak kde išiel preč?
Jasné, že frflú. Bolo aj také, povedal, že pozri, farár si vymyslel, akú peknú má dovolenku. Jemu sa žije. No, verejne som vyhlásil, kto zabehne maratón má 500 eur, kto zabehne polmaratón má 300 eur, kto zabehne štafetu má 200 eur. Nech sa páči, môžete všetci si vytvoriť dovolenku. Ja vám to umožním. No a nebolo takých veľa. A ešte dostanete aj boťazky, aj oblečenie. Nech sa páči. No hneď prestanú frflať. Viete, to nie je tak jednoducho behať.
Ďakujem vám za rozhovor, pán Gombita. Držím vám palce vo vašej výnimočnej práci a želám ešte všetko dobré. Moje meno je Jaroslav Rábeľ a počúvali ste podcast denníka Korzár. Viac našich podcastov nájdete na webe korzar.sk.
Ďakujem pekne, pán Bozapo.